Šeštadienis, šiek tiek po keturių.
Penktadienis, juk šiandien ketvirtadienis. Ketvirtadienis, ketvirtadienis. Kitoks ketvirtadienis. Geros emocijos, unikalūs pašnekovai. Kitoks požiūris jaunimo laidoje.
Jaunimo laida Mes kitokie grįžta į tiesioginį radijo stoties FM99 eterį ir sveikinasi su Ignu Bakėjumi. Sveiki!
Labas vakaras, jaunimas, mielas jaunime, labas vakaras.
Labai malonu iš tiesų su jumis bendrauti ir žinau, kad šiuo metu esate treniruotėje. Kokioje treniruotėje?
Dabar iš tikrųjų nesu treniruotėje, turėjau keliauti į jogą, labai norėjau pasijoginti, bet matau, kad toks tai mūsų kalėdinis pasibuvimas su kolegomis užsitęsė. Taigi aš kaip galvoju, paukosiu šiandien tą jogą ir nukeliausiu, bet šiuo metu Vilniaus mieste vyksta trijose vietose mūsų užsiėmimai.
Wow, smagu.
Tai palauk, ką mes šiandien turim, mes turim ketvirtadienį, šiandien yra jėgos diena, tai yra šiandien sunkios, lėtos, visom raumenų grupėms skirtos treniruotės.
Manau, kad sudėtinga, kaip jūs galvojat, merginos?
Bet turbūt verta tokiais dalykais užsiimti.
Aš manau, kad verta, bet aš iš tiesų labai norėčiau sužinoti, Ignai, kaipgi atrodo jūsų diena, nes esate aktyvus žmogus, daug sportuojate, daug bendraujate su žmonėmis. Ar galėtumėte trumpai pasirinkti dieną, pavyzdžiui, šeštadienį ir papasakoti, kaipgi jie atrodo?
Ne, šeštadienis neįdomu. Šeštadienis yra, aš nieko neveikiu šeštadienį. Tai yra mano šeimai laikas skirtas, aš atsibundu, neįprastai vėlai, tada su vaikais skiriu laiko, mes žaidžiam, paskui keliaujam gal į parką, gal į miestą, suvalgyti kažko skanaus, tada po pietų susitinkam su žmona, leidžiam laiką, nes vaikai eina pietų miegoti, tai yra toksai laikas, bet ir jisai yra man pats įdomiausias ir pats smagiausias, nes per tą įtemptą dieną, tai nuo pat ryto aš jau ten keliuosi penktą ryto, nes mano vaikas vyriausias taip atsikelia, tada 6 valandą ryto turiu tokią kaip ir online treniruotę su viena moterim, tai jinai, žodžiu, mes per Skype bendraujam ir aš rodau jai, ką reikia daryti, jinai namie treniruojasi. Ir paskui įsivažiuoja tą dieną ir jinai ten tokia be gailėšio. Visa diena intensyvi, vakare dar kokias 2 treniruotės, dar jeigu ryte būna treniruotė, prie pietus tikrai nemažai susitikimų, tokių visokių galvos sukinių. Tai dienos pabaigoje, ypatingai jeigu būna 2 treniruotės, kurias aš vedu vakare, tai aš grįžtu namo nusikalęs, nieko nenoriu, grįnu ant lovos ir man tik tiek ir tai reikia.
Tai iš viso to, ką papasakai, atrodo, kad nėra dienos, kur nebūtų veiksmo, kur nereikėtų kažkokių gal naujo galvoti idėjų ir apskritai naudoti energijos. Tai iš kur tiek tos energijos? Nes atrodo, kad niekada nesibaigė pas jūs.
Jo, jinai baigėsi tą pačią dieną, kai aš grįžtu namo ir jau man jau tikrai ragas, bet tada tikslas yra nueiti miegoti tam tikrų laikų ir keltis tam tikrų laikų ir kad susirinkčiau, sakykim, savo valandas miego, nes jeigu paskui kiekvieną mielą dieną vis tolyn ir tolyn aš nesurenku to skaičiaus valandų, tarkim, nemiegu nuo 9 iki 5, tai jau yra pakankamai daug laiko, tai yra 8 valandos miego. Ir jeigu aš paskui kitą dieną nueinu 10 valandą, trečią dieną 11, paskui 12, ir aš taip iš savęs atimu po 1 valandą, ir aš ryte jau atsikeliu, kaip telefoną paprasčiausiai krauti reikia, ne, tai jisai būna įkrautas 100%, jisai būna 80, 60, 40, ir va tai va mažėjantis miego skaičius man yra va tas mano įkrovėjas, aš vis mažiau ir mažiau energijos turiu ir jeigu aš kažkada va taip tokią savaitę intensyvesnę turiu, tai aš paskui tiesiog neįsimiegojęs, aš nebepasikraunu 100% ir aš atsikeliu tokį 40% vertės. Aš nuvažiuoju į darbą, mane kolegos pamato skiria atgal, eik miegoti, aš tada dar apie tų miego nusnaudžiu, dar 30% pridedu ir taip kažkaip tą dieną išgyvenu, bet kadangi mano tokia veikla intensyvi, tai čia man yra esmių esmė pamiegoti, gerai pavalgyti, nes kitokio atveju tos energijos nebūtų tikrai.
Taip, na iš tiesų jūsų veikla yra labai intensyvi ir praėjusią savaitę lankėtės Alytuje jaunimo forume. Ir savo pranešime sakėte, kad yra geriausia mokytis iš vaikų. Ar galite pasakyti, kodėl? Nes atrodo, jaunas žmogus klauso ar galvo, kaip aš galiu iš jaunesnio žmogaus, iš vaiko, išmokti kažką daugiau negu iš suaugusio?
O tai nereikia savęs klausti nieko, nereikia eksperimentuoti, tiesiog reikia pasimti keletą vaikų ir išeiti į jam tinkamą, į jam kažkokią linksmą vietą ir duoti jam žaisti. Duoti jam žaisti ir tiesiog juos stebėti, kaip jie žaidžia, kaip jie atsipalaidavę, kaip jie juokiasi, kaip jie pasakoja, pamatė vienokius kitokius naujus dalykus. Tiesiog tai yra, mokslas totalus. Aš, pavyzdžiui, stebiu savo vaikų žaidžiančius, tai, jie patys geriausi mano mokytojai. Jie kartais net ir nieko nepasako, bet jie išmoko labai labai daug. O kartais būna, kad taip kaip pasakys, tu galvoji, oho, aš einu moku į seminarus pačius ten labiausiai apmokamus, pas tikrai gerus mokytojus, ten koučerius, o čia va uždyka pabūdę su savo vaiku pusdienį. Tai, sakau, nereikia kažkokių tai ieškoti ten, nu dabar išmokyk mane vaikę kažko. Ne, tiesiog eini žais natūraliai, atsiduodė, esi atviras, atvira širdim ir kažkaip gali, vat labai įdomus momentas būna kartais vaikų tokį, kažkokį vat suaugusišką tokį klausimą užduodi ir tu net nesupranti, kaip jis atsako, bet jis taip atsako išmintingai, tu bent jau jį priėmė taip išmintingai, vaikas tave žiūri ir taip maždaug, tėti, nu taigi čia paprasta, o tau tas atsakymas yra revoliucija. Tai tiesiog duokit vaikam žaisti, jeigu kas klauso ir tikrai tikiu, kad klauso, duokit vaikam žaisti ir patys eikit su jais žaiskit. Praktiškai išbandykit ir pamatysit, viskas bus taip aišku.
Na, iš tiesų, pokalbio pradžioje sąmoningai jūs pristačiau tik vardu ir pavardę, nes esate ir treneris, ir žmogus įkvėpėjęs, iš tiesų, mano akimis esate žmogus atradimas. Aš, kai jūs pamačiau, iš tiesų, iš karto sužavėjote, bet noriu paklausti, kaip jūs galėtumėte apibūdinti save vienu sakiniu.
Aš esu žmogus, tėvas, dviejų vaikų ir dar trečio pakeliui. Esu vyras, mylintis vyras savo žmoną, ir sunus, ir brolis. Tai turbūt tiek, nes tų tokių privardintų ten, žinai, verslininkas, ten coaches, ten koks nors dar lektorius, ten treneris, nu ten wow, ir žmonės atklijuoja tas etiketas ir paskui kažkaip sunku labai atsilipinti. Tai tiesiog aš esu žmogus kaip ir visi.
Taip,
aš esu žmogus ir vadovauju savo širdimi. Ką man sako širdis mano, tą aš ir darau, o ten kas jau gaunasi, tai turbūt va, tą žmonės ir mato.
Na, jūsų sakinyje iš tiesų buvo pakankamai daug kablelių, nes klausiausi ir pasakot mintį vėl tęsia. Sakykim, kad kablelis yra nesėkmė. Ar kai jums kas nors nepasiseka, tiesiog metate tą dalyką ar imaties kito, ar vis tiek bandote, esate ryštingas ir jį vykdote tol, kol pasiekite?
Visų pirma, nesėkmė yra pati geriausia pamoka. Kuo greičiau susimovė, kuo greičiau suklydau, tuo greičiau galiu atsistoti, keltis, eiti. Ir bandyti kitaip daryti. Nu, ne tą patį daryti ir kartoti. Tą patį per tą patį kartoju ir rezultatai nesikeičia, vadinasi, kad kažką netu darai. Bet jeigu aš turiu 10 įmanomų krypčių, aš ties vieną susimoviu arba man nepasisekė, aš žinau, kad jau 9 beliko. Tada ties kita, ties trečia, penkta, žiūriu, kad pas mane liko tik tai 2 ir aš pasirenku dar vieną arba kitą ir kažkuri iš jų yra teisinga. Ir galvoju, eina sau, kiek mane išmokė iš tos 10 situacijų, kuriuose aš buvau. Ir įsivaizduoju, man pasisekti ir aš iš pirmo karto pataikyčiau ir padaryčiau sėkmingai tą, ką noriu padaryti. Tai aš nesužinočiau tiek daug, kiek dabar sužinau. Bet žmonėm yra labai sunku, ypatingai, kai yra nesėkmė, būna kartais, jis būna arba labai mažytė, arba labai didelė. Ir jie netlaiko psichologiškai, netlaiko spaudimo visuomenės, netlaiko kažkokių savo vidinių išgyvenimų ir baimių. Bet aš tai sakyčiau žmonėm, kuo greičiau susimauti. Paprašykit, kad žmonės paplotų jums už tai, kad susimovėt. Patys savo paplokite, atsistokit ir reikia toliau. Nu, kitoks gyvenimas, jisai nuolat apie tai, kad mes darom klaidas ir išmokomės. Nu, čia klasika, daryti klaidas ir išmokyti.
Taip, iš tiesų teisingas požiūris, aš manau, kad mes kitokia komanda tikrai tam pritarė. Na, esate iš tiesų sveikas žmogus, daug sportuojate ir manau, kad prie sveiko gyvenimo būdo turi būti ir subalansuota mityba. Bet kai skaičiau apie jūs informaciją, tai jūs esate pasakęs, kad saldumynai yra didžiausia jūsų silpnybė. Tai kaip su ja susidorojate?
Dar vieną klausimą prieš tai, kol atsakysiu. Kiek ten jūsų studijoje yra?
4 asmenys ir taip pat mūsų gerai. Direktorius prie pulto, tai 5.
Supratau, gerai, tai labai malonu. Dabar bent jau šiuosiu, kiek kalbu gyvai. Tai dėl pačios mitybos. Aš maniau, kad mano atsisakyta, sakykime, gyvulinė kilmė, tai jau buvo didelis žingsnis. Taip ir buvo. Augalinės kilmės maisto produktai yra mano pagrindinis maisto racionas. Yra ir žmonės į mane žiūri ir sako, jeigu neįnas, tau, tu čia maitinies ir oho, kaip tu čia patobulėjęs, tu gal gali mane kažko išmokyti. Ir štai aš nuvykstu į vieną kaimą ir ten suprantu, kad žmonės patys savo maistą augina jokių trašų iš gyvulių, jokių nieko ten, augalai svai, viskas gamtoje ir galvoja, eina savo, kiek aš nežinau. Ir jie dabar vat, štai apsisukė mane moko. O pats geriausias mokytojas tai buvo tiesiog, nu, aš manau, kad yra labai daug gerų filmukų tokių Facebook'e keliaujančių, nes po vieno tokio Facebook'o filmuko, The Best Speech You Will Ever Hear, atsisakiau gyvulinės kilmės maisto produktų. O po kito tokio filmuko, kuris buvo apie cukrų, kaip Airijai, kokia cukraus epidemija ir kaip cukrus žodžių žmonių gyvenime yra ir kaip jis tai yra praktiškai kiekvienam mielam produkte ir kai mes suvalgom ten po didžiulį dubenį cukraus, gryno kiekio cukraus per dieną. Ir man pasidarė baisu, bet pasidarė baisu ne dėl savęs, nu, nes žmonės dažniausiai nekreipia dėmesio, tai kad jie turi virsvarį, arba kad jie negerai gyvena, arba kad jie labai liūdni yra, dėl to, kad galbūt alkoholio pas juos per daug yra ir taip toliau. Bet aš pasižiūrėjau į savo du bernus, į savo tą 7 metų ir 4 metų berniukus ir aš galvoju, jie pasmerkti. Realiai, jeigu aš dabar nesusimsiu ir nesusitvarkysiu ir nepradėsiu nuo savęs, tada žmona, taigi viskas, tie vaikai valgys ir valgys, tai ką mes jiem duodam, pas mus pilna maisto produktų, kurie ir tai mes pakankamai sveikai maitinamės, net nepakankamai, o sveikai. Bet aš pasiemu ten kažkokį produktą, pasiskaitau etiketę ir aš žiūriu, kad 100 gramų šito produkto yra kokie 6, 7 ar 8 šaukšteliai arbatiniai cukraus. Ir aš pagalvoju, kad per visą dieną aš ten privalgau dar daug visokių kitokių produktų, kur yra cukraus. Eina sau. Ir aš tai valgau kiekvieną mielą dieną, N metų. Tai vat sakau, man tiesiog natūraliai atvirai pasakysiu, aš išspaudžiu ašarą, žiūrėdamas į savo vaikus ir suvokdamas, kad jie taigi nieko dėl to nepadarys. Vienintelis žmogus, kuris gali kažką padaryti, tai esu aš, pradėjęs nuo savęs. Tai va, tai kažkurioje vietoje gal taip atsargiai ar neatsargiai, sąmoningai, nesąmoningai pasakiau apie save, kad sunkiausia susitvarkyti su tokiu dalyku, bet žingsnis po žingsnio aš manau, kad tai bus pažabota. Laiko klausimas.
Na ir vėl prakalbote apie savo vaikus ir prieš tai pokalbio kažkur viduryje minėjote, kad mėgstate vaikų paklausti tokių suaugusių žmonių klausimų. Na, aš tada noriu jūsų paklausti tokio klausimo, apie kurį galbūt dažnai ne tik jaunas, bet ir vyresnis žmogus nelabai susimasto. Taigi klausimas skamba taip. Kaip įsivaizduojate savo senatvę?
Labai įdomus klausimas. Iš tikrųjų, tai kadangi jau žinau, kas manęs laukia, tai manęs laukia senatvė, bet čia taip labai atvirai pasakysiu. Labai daug žmonių. Aš būsiu prikaupęs tikrai nemažai žinių ir išminties ir aš eisiu labai plačiom masėm kalbėti visą tai. Apie savo gyvenime sukauptą patirtį, bet tai bus ne tik Lietuvoje, tai bus visam pasaulyje. Tai labai realiai mačiau šitą visą viziją. Tai va taip ir įsivaizduoju ją. Mano vaikai bus užauginti, jie galbūt ateis manęs paklausyti. Mano žmona bus šalia manęs tikrai ir bus kartu ir mane palaikys šitoj vietoj. Bet tikrai mačiau tokią viziją, įsivaizduoju, dabar tu paklausi ir galvoju, čia pradėsiu kurti kažką. Tai nėra ką kurti, jau realiai, va kas manęs laukia. Kada tai bus, tai žinau, 70 metų, kai man bus. Bet ar čia senatvė dabar žmonės po 100 metų gyvena? Nuo tų 70 metų dar 30 metų, tai čia yra labai daug. Aš man dabar 31, tai va mano visas gyvenimas.
Paminėjote žodį kurti, na, bet kūrybiškumas yra neišvengiamas prieš artėjančias gražiausias metų šventės kalėdas. Noriu paklausti, ar jau supirkote visas kalėdinės dovanas ir gal labai trumpai galėtumėt pasakyti, kokia gi buvo originaliausia ir unikaliausia?
Labai įdomiai šiais metais ateina. Kiekvienais metais aš toks būdavau gal pasimetęs, kiek kaip ir galbūt dauguma žmonių, kurie galvoja, ką čia kam dovanoti, važiuoja, ten vaikšto po parduotuvės, pasiduoda tai masiniai psichozė ir renkasi. Tai aš šiais metais nusprendžiau nieko nebepirkti ir nieko nebedovanoti ir kas įdomiausia, kad visos dovanos iš visų įmanomų pusių sugužėjo pas mane. Tai aš ten buvau rūbų užsisakęs, ten jie man netiko, tai žiūriu, kad jie tiks mano tėčiui, mano broliui. Tada žiūriu, kad ten užsisakiau maisto smulkintuvą, paskui man kažkaip ten jų ne vieno, o 3 atvežė. Tai vienas liko mum, kiti 2 dovanų. Ir va taip vienas po kito susirinko ir aš... Ir savo bendradarbiam dovanų kažkaip iš kažkur atsirado, nes man kažkas kažką padovanoja. Ir aš matau, kad tą daiktą aš tiesiog pastatysiu ir jis ten pragulės 2-3 metus nereikalingas. Tai aš tokių daiktų neokupiu ir aš iš karto sakau, žiūrėk, va, tau dovana. Ir padovanoju kažkam, kam matau, kad to labiausiai reikia. Tai keisčiausia dovana, nu gerai čia paklausiai, maisto smulkintuvas, jo, įsivaizduoju, padovanojau savo kolegai, kuris turi žmoną ir jis tikrai nuostabi žmona ir jis ir valgyt gamina ir visą kitą. Ir aš labai keistai jaučiausi, kai aš jo klausiu ir sakau, o jūs maisto smulkintuvą turit, aš tapau toks nutribulėt ambasadorius. Ir sakau, ar turit nutribulėt, tai jisai sako, žinai, neturim, turim kažkokį, bet labai patezusi. Aš sakau, tai va, žiūrėk, prašau, aš turiu, va, kaip tik turistai vieną iš jų, aš tau dovanoju ir tu padėk žmonai paglūtę kalėdų. Bet sakau, būk geras, nesakyk, kad aš, ar nesakyk, kad tu, sakyk, kad čia gal vaikai sugalvo, nesivaizduoji. Žmonai padovanoji kažką, ko jai nereikia. Ne vėrinį ant kaklo, bet maisto smulkintuvą, kad jai dar daugiau maisto gamintų. Tikiu, kad dar turėtumėm daugiau laiko pakalbėti, tai sugalvočiau kažką originalesnio, bet šitas dabar atėjo.
Taip, aš pritariu, kad dovana iš tiesų kitokia ir originali, bet aš manau, kad dovana, kurios niekada negalime nukopijuoti, yra emocija. Niekada neperduosi tokios pačios emocijos kitam žmogui. Na, iš tiesų labai džiaugiuosi, kad sutikote pabendrauti tiesioginėme radio stoties FM 99 eteryje. Džiaugiuosi ir tikiu, kad džiaugiasi ir visa radio stoties ir mes kitokia komanda. Ir labai dėkoju už pokalbį ir linkiu gerų jums švenčių. Ačiū labai.
Ačiū labai, sėkmės.
Ačiū jums.
Ir aš kitoks. Iki.
Dėkui, iki.
Iš esmės, viskas labai įdomu, bet kodėl įdomus pašnekovas? O kaip jūs manote, kas taigi lietuvių?
Radio stotis FM 99.